Bilbo Hiria. Hiri Irratia.
Berbalagun egitasmoak urteak daramatza, euskera sustatzen eta normalizatzen, eta dagoeneko, ba, milaka pertsonak hartu dute parte, jarduera honetan, helburu argia du, euskara kalera ateratzea, eguneroko txoko guztietara heltzera, praktikatzea, lantokietatik plazetara joatea. Egitasmo honek aukera paregabea eskaintzen du, ba, euskaldunok elkarrezagutzeko eta ikasten ari diren horiek ere, ba, naturaltasunez erabiltzeko. Gaurkoan, Bilbo Zaharrera goaz, bertako Berbalagun taldea ikasturte berria abiatuko duelako, sake espazioan, eta bertan ditugu, Antxe, gure zain, Mikel eta Jordi. Aupa, Arratsaldeon!
Arratsaldeon, kaixo, Arratsaldeon!
Bueno, lehenik eta bien, Mikel, konta iguzu, nolakoa da sakeko Berbalagun talde hau?
Bai, sake espazioko Berbalagun taldea da bizka berezitxoa. Berezitxoa zan egin duana da, igual, beste Berbalagunekin konparatuta bat desberdintxoa da. Esan nahi dut, normalean, Berbalagun talde batean, baten helburu nagusia da komunikatzea, eta hitz egitea, eta bar. Eta orduan, hainbat Berbalagun taldeetan, maila atxo eskatzen da, hori bermatzeko moduko maila eskatzen da.
Bai.
Guk hemen ez dugu nolako mailarik eskatzen. Gure lentasun hori baino kasi primarioago delako, ez da, oinarri-oinarrizko komunikazioa bultzatzea, eta batez bera gure arteko toki erosoak. Bilatzea, alkarekiko konfiantza jostea, eta hainkazta hartuta be, lasta egiteko gunea izan daitezena, gune izan dadila. Gurean biltzen da, maila gona daukanetik, hasi, eta maila ertaina, maila basuagoa, geronik antolatzen ditut, mailen arabera, eta dinamikaz antolatzen ditugu, bai? Baina mundu guztiak hitz egiten du, dena partekatzen dugu, eta batez be alkarren gandik ikasteko sistemak daude bizkate bideratuta.
Mikel,
eta hori da, berdina.
Eta zer garrantzitsua ez, horrelako espazioak sortzea, auzoan, Bilbon bertan ez, euskarako praktikak egin alizateko, ez, auzokideekin edo, ez, eta harremanak sendotzeko ere balio duelako, ez?
Bai, noski, eta ona etortzen da, lagun asko etortzen dira ona, da hiru urtea dara maguia, eta etortzen da, ez dagoelako espaziorik euskaraz hitz egiteko, ez dagoelako espazio egokirik, berarentzako moduko espaziorik aurkitzen, eta bertoma gustora goten da, eta toki amablea da, lasaia da, eta orduan horregatik etortzen da, oso importantea da, euskal komunitatea sortzea, trinkotu, josi, ezinbesteko, hizkuntzaren zat, eta baita begura usoetako bizitza dantzat, ez da?
Jordi, gurekin dago ere, sake espazioan, beraek ere parte hartzen du Berbalagun egitasmo honetan, nola apuntatu zinen, nola jakin zenuen honen berri, zelakoa izaten ari da zure esperientzia?
Bai, ni hasi nintzen ikasten nire kabuz, euskeraz, ni Kataluniakoa naiz, eta nahi nuen hitz egiten, eta kalean batzuetan ez zen erraza, eta lagun batek esan zidan, beitu, sakeen dago Berbalagun talde bat, ez dut eskatzen mailarik, nire maila nahiko bajua zen, eta hurbildu nintzen, eta oso esperientzia polita zen, eta hemen jarraitzen dut.
Bai, eta hori zer izan zen, duela hiru urte, ze maila bajua zenuen, baina orain ja irratean hitz egiteko.
Bizka bat urduri, baina, hori zen duela, bai, duela bi urte, zango nuke.
Bi urte.
Oso ondo egiten du, Jordi, bikain egiten
du. Bai, entzun du, Eta gaur egun nolako parte hartzaileak daude, ez dakite, orain abiatuko duzu ikasturte berria, udako etenaldiaren ostean, suposatzen dut, aipatu duzun bezala Mikel, edo nora apuntatu daiteke, konta iguzu dinamika zein den.
Bai, sorpresa da, zemata apuntatuko dira, zekuk, bai, hemen tratu bakarra dago, eta da, tratu bakarra da, ni egote naiz, ostegunero, Arratzaleko 7:30-tik 8:30-etara sake espazioan. Eta nahi duen oro etor daiteke. Eta egun batean ezin dela etorri, ez dago inolako arazorik. Ezin dela etorri hiru astetan ez dago arazorik. Zer beti dago jendea, beraz beti dago bermatuta talde egonkor eta talde zabal bat. Beraz, hemen ez dago matrikularik, ez dago golakorik ez da. Beraz, ni iraien 25-ean hasiko gara, ostegunez, 7:30-etan sake espazioan egongo naiz, eta sorpresa izango daia zeintzuk etorriko diren. batzu seguro ezagunak eta beste batzu seguro ez ezagunak izango dira. Eta hori da ederra bebai, da, era bat librea, era bat askea da, eta norbere borondatean oinarrituta dagoen ekimena da. Neure borondatean, eta baita be, etortzen diren guztien borondatean. Horrek batzen gaitu, ez da gogoak eta nahiak batzen gaitu.
Eta
beharra.
Eta bakoitzak ere motivazio bat eukiko du, ez? Batzuk agian, ausoko jendea ezagutu, beste batzuk, ba, euren hizkuntza hobetu, beste batzuk, Jordi kontatu digun bezala, euskaraz berba egin alizatea, ez?
Bai, hori da, eta nik esango nuke denetarik dagoela. Azkenean dago euskaldun zaharra batzuk, Mikel adibidez, gero dago kanpotarra, gero dago jende adibidez nahi duela, ba hori, agian bebi edo mai bat ateratzea, orduan denetarik dago eta horregatik polita da.
Bueno, eta oso polita da ikustea, jatorri oso desberdinetako jendea da porla. Oso. Gure artean biltzen da, horrela buruz izango du Jordi, eh? Baina, a ber, ba, izango du...
Txinatarra,
Bolivia, Chile, Argentina, Italia... herrialde ezberdinetako laguna, noski, Katalunia, Madrid, Galizia, Asturias, nahi? Euskal dun zaharrak. Eta hor dago nasketa izela dago, da, kultura labe bai, eta prozedentzia, jatorrizko ere bai, eta jo, horrein ematen dio, izugarrizkoa beraztazen, eta izugarriko joku ematen digu, da, alkarren berri izan, itzegin, galdetu, sakondu, bai, polita da.
Ze, kasu honetan esango dugu, Mikel, euskara guztiak beharrezkoak direlako, ez?
Bai, noski, euskaradik onena egiten dena da. Eta egin behar da. Eta gero sinetuko gara egiten den hori, aldenik eta ba, txukuneen egiten zegia da. Gaitasunek ere, ba, eragiten dute gero erabileran. Eta gaitasunetan behan ditu behar dugu, baina ba, bueno, ba, bakoitza bere espazioa dauka. Gure espazioa da hitz egiteko eta konfiantza hartzeko. Horretarako da gure berbalagun taldea. Eta gero badaude euskaltegiak eta akademiak daude gero ja, beste funtzio batutarako. Gure helburua da euskaldunok, edozein delarik ere euskaldun, euskaraz egiten duen hori, horrentzat, espazio amable bat, atsegina eta jo, ilusiozko bat eskaintza.
Eta Jordi, nolakoak izaten dira berbalagun saio honek ostegunetakoak? Osteguna baita ere da, zake espazio nor, Bilbiko plazan ere, ez, Bilbo Zaharreko plaza hortan, bagian ere, babestelako giro batean ere, berba egiteko edo, ez?
Bai, bueno, normalean elkartzen gara barruan, baina, bueno, batxuetan beba, judan adibidez, kanpoan. Eta, bueno, saioak egunaren arabera, normalean hasieran kontatzen dugu elkar pizka bat zelan izan da gure asteburua, hori bost minutu, banaka edo taldeka.
Eka, bai.
Gero egin dugu, bueno, azken saioetan egin dugu jolaz bat da kanpo semantikoa. Abai, hori da.
Eta zer da hori ba?
Baina, egiten dut, berbete, kanpo semantiko, eta gana egiten dut, eta egiten dut, venga, baserriko hitzak, eta, bueno, bazten gara horre, rondak egiten, eta eroitzekin jolasean, ba, esaldiak sortzen, eta olako, bai.
Bai, eta gero egunera nabera, ariketa batzuk ez, baina egunera nabera, ba. Ez daukagu...
Ez dago gidoi bat.
Ez dago gidoi bat, hori da.
Ba, gero askotan galdera estupidoak ere bai, ez da, ba, zer da harinago, arrautza eta olioa. Eta hiltzegin horri buruz, ez da, bueno, munduko dilemetako bada, ez da, zeratik, ez da. Edo eriotzari buruz, edo bizitzari buruz, edo maitasunari buruz, edo danari buruz, edo eriburu da hiltzegitea.
Batzuetan gehiagi pentsatu behar du, goro jasan behar. Hori da.
Bueno.
Hizkuntza ez dago zertan lotu barik gauza simple, nahiz eta mailak ez izan altuak, gai gara, maila altu kausnarketak egiteko. Eta gero, ba bueno, adieraziko gara aldugu moduan. Baina, hori importanta. Bai.
Bueno, eta hiru urtetako esperientzia honetan, Mikel, suposatzen dut, ba, jende batek, ba, igual utzi egin du, baina zema jente pasatu da, edo gonda, bueno, harremanetan berbalagun talde hauekin, honekin.
Ba, ez daki, ba, nire kalkulan da bera, ba, ehun inguru pertsona pasatu dira.
Wow.
Gure eskuetatik.
Bueno, ba. Bai, asko da, ez?
Bai. Eta batzuk oso iraunkorrak,
bai,
egonkorrak ez dut, beste batzuk ba oso esporadikoak, beste batzuk, ba, bueno, bizitzak guzten dien.
Karo.
Tarteak aprobetzatzen.
Bueno, ostegunero da, iraiaren 25ean abiatuko da berriro ere, ikasturte berria, eta, bueno, bertaratzea, baino ez da, egin behar?
Hori bakarrik egin behar da. Nahi duena etorri, eta listo, eta 25an ezin duena ba aurrengo asteko ostegunean, eta ezin duena ba aurrengoan.
Ez dago matrikularik.
Ez dago matrikularik.
Bueno, jo, egia zan, gogoa ematen du, ez? Eta, bueno, ematen du berbalagun taldeak ere ikasten ari diren horientzako espazioak direla, Mikel, baina, bueno, Euskaldun zaharrak ere, eta, bueno, ba, joan aldira, ez? Eta, irekiak dira horretarako ere.
Bai, eta gainera be, Euskaldun zaharrak eta ja maila bat daukaten ez beste rol bat hartzen dut, eh?
Mm.
Eta da, ba, bueno, ba, mentore edo laguntza ailean rol hartzen dut, bai? Ni badakik gutxi gara da, bazuitzaren maila zelakoa den, eta orduan ba alkarri laguntzen diogu eta horrela antolatzen ditugu binaka edo irunaka edo ba mailen arabera askotan eta orduan ba bata besteari laguntzen dio eta orduan jo ba maila ona daukanak edo euskaldun zarra denak ere ba tapatzen du hizkuntzaren eragiletza hortan ere tapatzen du bere tokitzoa ez da.
Bueno, ja Jordi dagoeneko izango da eragilea, ez?
Dura bari.
Prozesu honna dora indik.
Bueno, ikusi dugu, elkarrizketa egiteko ere animatu zarela, beraz hori importantea da, eskotan ere horrelakoetan lotza ematen du, ez? Pixka bat, ez? Konfortene mutik ateratzea.
Bai, bai, batxoetan lotxa, baina, bueno, hemen gaude Mikelekin lasai, orduan, uste dut ondo atera dela, orduan, posik.
Bueno, ba, entzuliare animatuko dugu, ez, horre, esperientzia polita sortu duzuelako, ba, Bilbiko sake espazioan, berbalagun talde hortan, eta, bueno, ba, parte hartzera ere, gonbidatuko dugu entzulea, hortxe, ostegunetan, zazpiterdietan, hortxe dago zita. Ba, Mikel eta Jordi, eskerrik asko, tarte txau eskeni izanagaitik.
Bai, mila esker, zuen, 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 zu